tí makroinfluenceri, to je tých 100 tisíc followerov až milión, tak už tam vidíme tie ceny medzi tisíckou a nejakými 6 tisícmi eurami a potom sú aj zo pár, ja neviem, 5, 6, 7 ich máme na Slovensku nad milión followerov a tam sú tie 6 tisíc eur vyššie. Na tej konferencii som ukazoval Veroniku Rajek, čo ako keby už ako kebyže svetová influencerka, myslím, že bývalá Miska je to, a má 4,5 milióna followerov a tam nám svieti nejakých 25 tisíc eur, že by mohla pýtať za spoluprácu.
Koľko zarábajú influenceri? Dnes budeme viac ako inokedy spomínať peniaze, eurá, odmeňovanie, pretože sa povenujeme téme, koľko zarábajú influenceri na Slovensku. Intenzívne sa budeme venovať data-driven influencer marketingu, aj preto je mojím dnešným hosťom Jan Staraček z Data on Steroids. Ahoj.
Ahoj.
Ja ťa vnímam, alebo vašu agentúru vnímam ako na Slovensku ako priekopníkov v štatistikách založených na dôkazoch pre sociálne siete Instagram a TikTok. My sami využívame vašu platformu a čerpáme z nej informácie, ktoré potrebujeme pri nastavovaní spoluprác s influencermi. A nedávno sme boli aj spoločne na jednej zaujímavej konferencii a počas tvojej prednášky na evente Revolúcia influencer marketingu sa zdvihlo najviac rúk z publika práve v momente, keď si ukázal slide s tabuľkou, koľko zarábajú influenceri. A všetci si ho fotili. Čo myslíš, prečo každý chce vedieť, koľko zarábajú influenceri?
Tak je to trošku aj taká bulvárna informácia, že v médiách veľakrát sa aj rozoberajú, že koľko zarábajú jednotlivé celebrity a podobne, a tí influenceri sú vlastne akože novodobé celebrity, takže to je tam aj tento aspekt, ale vlastne tá konferencia, tam boli akože značky, agentúry, ktoré sa zaoberajú z tej profesnej stránky tým influencer marketingom, takže samozrejme títo ľudia potrebujú vedieť, že aká je tá férová cena za spoluprácu s influencerom. Takže to je asi tá otázka. Doteraz ako keby, že chýbali na Slovensku dáta, ktoré by hovorili nejako jasne, že kde sa tie ceny pohybujú. Tá cenotvorba bola dosť voľná. Máme tu proste tisíce individuálnych cenníkov, influencerov, a však my sme na tom pracovali spolu, kedy akoby, že máme dáta aj od vás. My máme dáta tiež akoby, že odbehnutý spoluprác. Takže my sme zobrali tieto dáta a videli sme, že ako keby tie cenníky sa pohybujú v závislosti od počtu followerov. Takže urobili sme ako keby také predikcie a ukázali sme, koľko by mali stáť jednotlivé veľkostné kategórie influencerov. No a my sme to ukázali na reálnych menách, tie odhady, aby to bolo také hmatateľnejšie. Takže bol tam nejaký Expo, bol tam nejaký Saifa, samozrejme, alebo Plačková. Takže samozrejme, že to ľudí zaujíma, že koľko berú za ten post alebo tak za tú spoluprácu.
Uh-huh. Už z názvu agentúru vieme hravo vycítiť, že frčíte na dátach. A o aké dáta presne ide?
No, my keď sme založili tú agentúru, tak sme ju naozaj široko postavili, takže na túto otázku odpovedám, takže my máme napichnutý, že viac ako nejakých 50 rôznych zdrojov z marketingovej oblasti. Hej. Aby to bolo také hmatateľnejšie, tak tých 50 zdrojov my delíme do takých 8 skupín, čiže robíme s takou tradičnou skupinou dát, to sú prieskumy, nejaké kvantitatívne, ktoré vlastne vieme realizovať pre klientov. Potom sú to dáta zo sociálnych sietí, samozrejme, to je naša doména, 70% nášho biznisu je akobyže sledovanie sociálnych sietí, ale sú to aj dáta vlastne akobyže od klienta, napríklad typicky nejaké objednávky e-shopu, pristupujeme k firemným registrom, čiže rovnaký zdroj ako má Finstat, čiže máme informácie o firmách, ziskoch, tržbách a teda. A čo ďalej, tak webová analytika tam patrí, potom dáta z nejakých programatických aučných systémov typu Google Ads a Facebook, Business Manager a podobne. Čo nás odlišuje od ostatných agentúr, je, že my pokladáme dáta všetko, čo je na internete, takže akože naozaj sme taký malý Google, hovorím tak akože s nadsaskou, že taký jednoruký, jednooký z Leškovej, ale ako keby, že dokážeme stiahovať dáta z internetu, máme stiahnuté ako keby, že 380 tisíc akoby, že stránok, ktoré sú na slovenskom internete, a vieme ako keby tieto dáta stiahnuť, nájsť do databázy, štrukturovať a následne vizualizovať. Takže to je ako keby jedna časť odpovede, že je to, dajú sa tie dáta nejaké typologicky rozdeliť, ale keď my sme vlastne, čo chceli vysvetliť klientom, čo vlastne robíme, lebo je to ako veľký záber, tak hovoríme, že zbierame dáta v každej fáze rozhodovania zákazníka. Hej. Čiže keď chceš, aby zákazník u teba nakúpil, tak vlastne musíš komunikovať, či vo fáze toho, akoby, že vybudovať tú awareness tej značky, vybudovať ako keby, alebo komunikovať v tej fáze, keď ťa zvažuje, čiže niekde na sociálnych médiách, potom, keď už je rozhodnutý nakupovať. No a ešte ide tá koncovka aj to, že po nákupe to nekončí, ale vlastne je dobre sa spýtať zákazníka nejakú spokojnosť a podobne. Takže druhá odpoveď, že čo robíme, ako zbierame tie dáta, takže vo všetkých fázach rozhodovania zákazníka a marketéri vlastne tieto dáta môžu použiť na zlepšenie komunikácie v tejto fáze.
Uh-huh. Spomínala si, že mapujete sociálne siete, ktoré konkrétne?
Tak absolútny taký príjmu nás má Instagram. Uh-huh. Tam sledujeme, že sú 12 000 profilov v Čechách a na Slovensku, čo naozaj akoby nenájdete asi na svete takú firmu, ktorá monitoruje toľkoto profilov, čiže veľmi detailne vieme, čo sa tam deje. Podobnom rozsahu, ale akoby, že začali sme s tým neskôr. Ten Instagram sledujeme už nejaké 3 roky. Samozrejme veľkou témou je TikTok, takže už máme dáta z TikToku a pozeráme teda, že čo sa tam deje a máme prvý ako keby, že nejaké databázy influencerov, ktorí sa nachádzajú na TikToku. Čiže tieto Instagram a TikTok monitorujeme hromadne. A potom selektívne je to aj ostatné siete, čiže Facebook, tam prevažne sledujeme komunikáciu značiek. A je to aj LinkedIn, ktorý mm-hmm. ako keby, že vieme odsledovať. Myslím si tiež, že na svete nie je veľa firiem, ktoré vedia toto robiť. Takže je to taký, ako keby, že skôr taký polomanuálny spôsob, ale dokážeme to veľmi pekne a mať porovnateľné dáta ako keby, z Instagramu aj z LinkedInu a samozrejme akože aj YouTube. Neviem, či som na nejakú zabudol.
Facebook,
áno, to som spomínal, mm-hmm. že vlastne ako keby, že komunikácia značiek tam hlavne sledujeme, tam máme nejakých 2000 firiem.
Mm-hmm. Pristavme sa pri dátach, ktoré sa týkajú konkrétnych profilov a možno bude jednoduchšie pozrieť sa aj na nejaké konkrétnejšie, pretože ak by som chcela si urobiť screening a rozhodnúť sa pri výbere influencera, odborníka na Instagrame, čo mi má brnknúť do nosa? Poďme sa pozrieť na nejaký konkrétny príklad. Ja som si napríklad teraz, keď je taká sezóna, že leto, opalovacie krémy a chcela by som napríklad prezentovať cez nejakú dermatologičku na Instagrame práve opalovací krém a jeho výhody alebo jeho predaj a mám budget napríklad len na jednu. Samozrejme, ideálne by bolo osloviť ich aj viac, aj iných odborníkov, ale keby som sa pozrela napríklad na Petru, ktorá má profil doktorkou z lásky a Karolinu a Baugartner, ktorá je tiež dermatologičkou, čo si pri takýchto profiloch? Podľa bežného konzumenta to môže byť dosť podobný profil, ale kebyže sa mám rozhodnúť len pre jednu odborníčku, čo mám tam sledovať?
Uh-huh. Tých parametrov je tam viacero. Záleží samozrejme, že ako máš značku a čo chceš komunikovať, ale ako si povedala, tie na prvý pohľad sú tie profily dosť podobné. My hodnotíme v prvom rade tri také metriky najdôležitejšie, čiže počet followerov, výška engagementu, čiže ako sú aktívni títo followery. A tretia je akoby naša unikátna metrika, to je počet zmienok, čiže koľkokrát tento profil zmienili nejaké iné profily. To ti hovorí o nejakej dôveryhodnosti toho influencera. Takže keď sa, toto sú tri hlavné kritériá, a potom samozrejme, že môže ísť do nejakého väčšieho detailu, že ako majú skladbu obsahu, či robia nejaké videá, nakoľko je ten obsah komerčný a podobne. Takže keď ja som sa pozeral v našom nástroji na tieto dva profily, tak tá Karolina má o nejakých 13 000 followerov viacej, čiže o nejakých 50%. Takže keď tá značka chce mať nejaký akože veľký, väčší reach a má trochu viacej peňazí, tak tá Karolina je ako keby lepšia voľba, lebo je tam väčší zásah. Majú veľmi podobný engagement. To znamená, že Petra má menší profil, je tam trošku vyšší engagement na 4%, Karolina nejakých 3,7, ale ako nie je to ako keby, že nejaký zásadný rozdiel, takže by som povedal, že sú porovnateľné. Počet zmienok majú skoro rovnaký, takže, ale líši sa štruktúra tých zmienok, že odchytili sme nejakých, koľko tu máme, okolo 40 zmienok pri každom profile a ale je dôležitá ešte tá štruktúra zmienok, čiže Karolina má viacej ako keby, že zmienok od značiek. Hej? A keď sme si pozreli na Petru, tak tá má viacej od osobných profilov, čiže to hovorí, že akože, tú Karolinu zmienujú značky, asi akože, tie značky, s ktorými nejakým spôsobom spolupracuje a pri Petre je to viacej nejakých influencerov, takže v tom je rozdiel v tých zmienkach. A vieme sa pozrieť akože aj vo väčšom detaile, tak samozrejme, že to, keď sa bavíme o tom, že koľko zarába, aká je cena influencerov, máme dáta aj o tomto, takže pri Karolíne, keďže je to profil, ktorý má koľko 37 tisíc, tak tam odhodujeme niekde medzi 470 a 560 eur. A pri Petre, to je 24 tisícový akobyže profil, tak niekde medzi 300-400 eur. Takže víte, akože nejaká v princípe stovka je medzi nimi rozdiel, ktorý akože reprezentuje tú rozdiel v tom veľkosti zásahu. A čo ďalej? Takže akobyže toto bolo z hľadiska financií. Keď sa pozeráme, my sa pozeráme na to aj, že koľko má nejakého komerčného obsahu ten daný profil. Mm-hmm. Pri Karolíne vidíme, že naozaj že je tam až 80% akobyže feedu tvorí zmienka nejaké akobyže značky, či už akobyže samotnom texte postu alebo na obrázku. Pri Petre je to menej 32%, čiže ako keby pri takom povrchnom akože pohľade, tak tá sa dá povedať, že tá Petra má akože autentickejší feed, alebo že feed, kde je menej reklamy. Ale treba to samozrejme že pozrieť úplne naživo, lebo nie je zmienka značky ako zmienka značky. Taký človek napríklad má 90%, ako keby, že 90% jeho feedu tvorí akože komerčný, ale to preto, že zmieňuje ostatné reštaurácie, nie že tam má spolupráce, takže... Mm-hmm. Odporúčam sa aj na tento parameter pozrieť potom akože bližšie. A máme ako keby aj takú segmentáciu toho obsahu spravenú na základe hashtagov a vidíme, že pri Karolíne ako keby, že sú to obidve dermatologičky, pozoruhodné, akože asi aj do istej miery prirodzené, že najviac spomínajú dve značky, ako keby Eucerin a Bioderma, hej, že a niekoľko násobne, takže obidve robia s rovnakými značkami. A čo sa týka toho obsahu, tak pri Karolíne je to viacej je to ako keby orientované ten profil na zdravie, že to je akoby tá téma, ktorú ona tlačí, aspoň podľa hashtagov. A pri Petre je to viacej o kráse, hej? Čiže vlastne akože tuto sa tie na oko dva veľmi podobné profily zrazu trošku rozchádzajú, že niektorý ten profil viacej akcentuje nejakú tému zdravia a nejakú mm-hmm. tému krásy. A od toho sa môže líšiť aj že počet followerov aj vhodnosť pre tú tvoju akobyže značku, hej? Čiže keď máš proste skôr ako kebyže nejaký krém alebo niečo, ktorá vyzdvihovať nejaké zdravotné aspekty, tak proste podľa toho sa budeš rozhodovať, že ktoré z týchto dvoch profilov pôjdeš. Takže asi takto veľmi stručnosti sa na to mm-hmm. pozeráme.
Super, lebo ty sa na to pozeral takto do hĺbky, ale väčšina klientov si pozrie, že je obsah, hej? Že aký tvorí Karolína, aký tvorí Petra, či sa im to páči. Pozrú sa prípadne, ako pracujú so stories, ako pracujú s postami, či využívajú, napríklad som si všimla pri Petre, že pracuje veľmi pekne s karusel postami, že rozpitvá tú tému dopodrobná. Čiže jasné, to je jedna vec, ale som rada, že sme si to takto konkrétne prešli, tieto profily, lebo toto sa nažne, že si klienti pýtajú, že OK, týchto mám v oku, páči sa mi, ako tvorí obsah, ale budú pre moju značku ten fit, budú vhodný. Samozrejme, akože nie, treba si to vyskúšať určite, lebo dáta sú jedna vec, môžu predikovať, ako to môže vyzerať, ale samozrejme vždy to môže potom výjsť vo finále úplne inak, ako ich sledovatelia, ako ich followeri budú interagovať s daným kontentom, ako to spracujú. Čiže som rada, že si to takto podrobne prešiel, pretože aspoň majú tým pádom posluchači možnosť akože sa vcítiť do toho, že aké dáta vlastne sa dajú vôbec sledovať a na čo sa dá myslieť.
Ešte jednu vec by som tam dodal, že mám tu poznačené, že Karolína robí oveľa viac videí ako, ako Petra, čo je ako keby, že v celku taký rozdielový faktor, lebo tu mám akože napísané pri Karolíne, že mám 67 videí, sme odchytili a pri Petre je to 8. Mm-hmm. Čiže tie videá sú akoby taký bohatší obsah, ktorý proste sprostredkuje možno, že aj tomu užívateľovi nejakú vyššiu pridanú hodnotu. Pokiaľ sa jedná, myslím si, že toto nie je ten prípad, ale pokiaľ sa jedná o nejaké také, že beauty profily, nie, fashion, alebo také profily, ktoré akože vedia robiť dobré reelska, čo sú akože tiež samozrejme videá, tak samozrejme, že tie vedia dostreliť akože to veľmi akoby aj nad... ako kebyže na väčšiu cieľovku, ako to má ten influencer počet followerov, hej. Čiže pri fitnesskách a pri takýchto, ako kebyže napríklad ženách, hej, že to vidíme, že vie pekne vystreliť, že keď tam niekde cvičí v posilovni a to je to nielen o tom športe, ale o tej ženskej kráse, tak vidím akože šialené akože dosahy týchto reelsiek a stačí akože v princípe zdvíhať činku, hej, a razom ako keby nekomunikuješ na 50 tisíc followerov, ale 1,5 milióna, ktoré si to reelsko vidno. Ale samozrejme, v prípade týchto videí tie dosahy nebudú také.
Áno, tie formáty, sranda bola, keď sa spustili Reelska na Slovensku ako také. Nie všetci influenceri to chceli a vedeli robiť. My sme mali dokonca poznačené vtedy v agentúre, že kto robí dobré Reelsy a majú tam dobré dosahy. Mm-hmm. Teraz sa to už ten rozdiel veľmi stiera, lebo všetci prišli na to, že áno, je to taká povinná jazda naučiť sa to robiť a niekto to robí lepšie, horšie. Ale áno, klient tým pádom, je to zaujímavá informácia, pretože ak chce práve ten typ formátu, tak mal by si vybrať takého influencera, ktorý tým má skúsenosť, aby nechcel po ňom tvorbu obsahu, ktorá mu nie je prirodzená, autentická, a potom povie, nie je to dobre, nesplnilo to naše očakávania, niečo tomu chýba. No jasné, keď to človek nemá nacvičené, vycibrené, tak tým pádom treba si vždy vyberať taký profil, ktorý to má odžité. Ja si pamätám na časy, keď som sa ako senior PR manažerka pred 10 rokmi proste som vyposielala na blogerky balíčky s produktami a potom som ich obvolávala, či by vedeli vytvoriť nejaké video alebo blog alebo článok, testimonial, potom to postnúť na Facebook, vtedy ešte Instagram až tak nefrčal. No a robili sme vo veľkom bartrové spolupráce pre FMCG značky. Dnes je ale situácia už trošku iná a z darovaného oblečenia alebo z tej elektroniky či kozmetiky sa proste hypotéka nedá platiť, keďže to je pre niektorých zdroj príjmu. A aj svetové dáta a trendy hovoria za všetko. Ako to vnímaš ty, tento posun?
Tak tie profily, ktoré vy ste oslovovali x rokov dozadu, tak už nemajú možno 10, 20, 50 tisíc followerov, ale už majú 100, 200, 300, hej, že toto sa akože, oni rastú. Takže mm-hmm. A samozrejme, že už keď máš väčšiu cieľovku, tak už ju potrebuješ monetizovať a už si si vedomé tie mediálne síly, takže samozrejme tam barter pri tých veľkých profiloch nebude stačiť. Ale myslím si, že je to stále funkčná spolupráca pri tých malých profiloch menších, okolo 10 tisíc alebo pod 10 tisíc followerov, že to sú stále influenceri, ktorí začínajú s tým a ocenia aj takúto formu spolupráce. Zvlášť, keď je to produkt, ktorý im sadne, ktorý sa im páči alebo ktorý používajú. Ale aj pri týchto, akože samozrejme nastáva posun, že môžeš byť akoby influencer, ktorý má 10 tisíc followerov, ale veľmi presne zasahuješ nejakú cieľovú skupinu. A v tomto prípade, ktorú nedokážu značky osloviť cez niekoho iného, hej. Napríklad mám kamarátku, ktorá je influencerka, hovorí mi, akoby, že nemá veľký profil, nejakých 15 tisíc, ale dokáže že predať, že yoga podložky, hej, že úplne mm-hmm. akoby, jak na bežiacom páse, bez toho, že by ako keby tam bol nejaký promokód alebo súťaž alebo niečo, ale len tým, že ju sleduje veľká časť akoby, že ľudí, ktorí tiež cvičia jogu, takže nechcem, aby to vyznelo tak, že malí influenceri idú za barter a veľký za peniaze, pokiaľ máte ako keby, že ste dobre vyhranený profil a viete zasiahnuť nejakú cieľovku, ktorá sleduje z nejakého dôvodu, tak treba si za to zapýtať samozrejme peniaze a pre značku to môže byť veľmi efektívne, ten počet followerov určite nie je všetko.
Mm-hmm. Úplný súhlas, akože tiež v agentúre tak toto vyskladávame a nie je to úplne zaužívané. Ja som sa pozerala dokonca aj na svetové dáta a Influencer Marketing Hub, ktorý sa venuje téme mapovania tohto influencerského sveta a správania, tak je pravda podľa nich, že celosvetovo narastá odmeňovanie influencerov peniazmi, ale avšak ide stále len o 42% respondentov tohto veľkého prieskumu, ktorý hovorili. A sranda je, že bartrovo stále vychádza plus minus 30% spoluprác, čo je stále vysoké číslo. Však povedzme si to tak, akože ja by som tiež bola rada, keby že mi vybartruje niekto dovolenku za dovolenku, alebo auto za auto.
Sú veci, ktoré fungujú aj pri statisových profiloch, akože poslať influencera do 5-hviezdičkového rezortu na Maledivy, nikto nepovie nie, akože nás na to ešte akože nestalo. A takisto akože fungujú aj dobré reštaurácie, alebo ako keby, že keď mu dáte nejaké luxusné športové auto na týždeň, na víkend, tak povozí sa proste, akože a rád to odpromuje, lebo je to aj pre neho zážitok, takže ten barter není mŕtvý, akože stále je prítomný. No.
Mm-hmm. Mňa zaujalo z tohto prieskumu, že 17% takýchto odmeňovania v rámci influencer marketingu je, že za zľavy zjavne ide asi o také drahšie položky, tak možno jasné, keby mi dal niekto na nejaký zaujímavý, možno aj nábytok extra, neviem, 60% zľavu, tak možno by sa páže, OK. Alebo dokonca 11% je tam stále spolupr v kategórii gifted, čiže to niektorí môžete to postrehnúť na Instagrame pri tomto type obsahu, že je tam niekedy napísaný hashtag gifted alebo darované. Takže to, čo sa praktizovalo, čo som spomínala pred 10 rokmi, že sme darovali nejaký produkt alebo PR agentúry stále robia, že darujú nejaký produkt a potom to odprezentuje influencer, dá tam tento hashtag alebo túto zmienku, tak stále je to in. keby som nepracovala 10 rokov s influencermi, tak by som sa ťa hneď teraz nonšalantne opýtala, že koľko stojí pozdod influencera a koľko si mám pripraviť na kampaň s influencermi. Sama túto otázku dostávam a potom ti poviem, že ako na to reagujem. Ale keď ju dostaneš ty, ako na ňu reaguješ ty? Akože tak, aby to pochopili, lebo určite sú médiá alebo proste klienti, ktorí sa to pýtajú.
Už dávam taký disclaimer na začiatku, že záleží, záleží to od veľa faktorov, máme 12 faktorov, od ktorých to záleží a keď niečo poviem, tak to neznamená, že to je nejaká univerzálna pravda, hej, že tí influenceri sú živé bytosti a naozaj tá cenotvorba ovplyvňuje veľa objektívnych faktorov, ale v princípe, že keď má to jednoducho odpovedať, tak spoľahlivý akoby ten rozdielovací faktor je ten počet followerov, ktorý ti hovorí o nejakom veľkosti zásahu toho cieľového publika. Čiže keď to rozdelíme, že tak na také tri skupiny, mikro, makro, mega influencer, čiže tie mikro, povedzme, že sú od 10 do 100 tisíc, tak tam sa tá cena pohybuje od nejakých 200 do 1000 eur. Tí makro influenceri, to je tých 100 tisíc followerov až milión, tak už tam vidíme tie ceny medzi tisíckou a nejakými 6 tisícmi eurami a potom sú aj zopár, ja neviem, 5, 6, 7 ich máme na Slovensku nad milión followerov a tam sú tie 6 tisíc eur vyššie. Na tej konferencii som ukazoval Veroniku Rajek, čo ako keby už ako keby, že svetová influencerka, myslím, že bývalá Miska je to, a má 4,5 milióna followerov a tam nám svieti nejakých 25 tisíc eur, že by mohla pýtať za spoluprácu. Otázka, že do jej publikum a čo tak mu dokáže predať, ale akože pri týchto číslach to je ísť naozaj. Ale tam sa bavíme o tom, že nekomunikuje na Slovensku, ale má svetové publikum a je vlastne zaujímavá pre svetové značky.
Mm-hmm. Lebo ja to tak prirovnávam, že keď klienti sa pýtajú, na koľko si mám pripraviť na tú kampaň s influencermi, ja hovorím, že toľko, koľko si pripravujete na kampaň, keď idete do outdooru, hej, a chcete nejaké outdoorové plochy. Možno vám stačí jedna fakt trefná plocha, hej, ktorá síce bude drahšia, ale viete s ňou zasialiť publikum. Alebo môžete ísť štýlom, ja neviem, z obchodného reťazca, ktorý vybere všetky klasické billboardy a staví na menšie formáty. Alebo to viete nakombinovať menšie, väčšie. A toto prirovnanie sa mi tak osvedčuje, že áno, je to také niečo, že keď robím kampaň s influencermi, tak môžu veľmi dobre vypáliť aj tí menší influenceri na veľmi dobrých lokalitách, kde tí ľudia sú, alebo možno nejaké také netradičné formáty. A možno aj nejaké city lighty vedia veľmi pekne a zasiahnuť práve našu cieľovú skupinu. A takto nejak mi to vychádza aj pri influenceroch, že je tam samozrejme trošku aj šťastia, aj alchymie, lebo jedna vec je vybrať si influencera, druhá vec povie, že ďakujem, ale spolupracujem s konkurenciou, takže je to, alebo tým pádom je to tá trvalka, ktorá je chytená niekým iným a veľmi ju niekto chce. A niekedy sa uvoľní a ide to potom. Ty si spomínal, že tú výšku honoráru ovplyvňuje nielen počet tých followerov a engagement, ktorý sme riešili, ale sú tam aj iné atribúty, ktoré sú spomenul a už si ich aj tak naznačil a vlastne to napríklad
tie zmienky. Tie sú zmienky. Tam, že tie zmienky hovoria o dôveryhodnosti a to je rozdiel, že naozaj, že môže byť profil, ktorý má vysoký počet followerov s vysokým engagementom, typicky nejak, ako keby, že dievča, ktoré ako keby, že ukazuje zadok alebo dekolt, ale ako keby, že nechcete s tým spájať, ako keby, že svoju značku, akože ona akoby tým chlapom nič nepredá. A tieto profily nemajú zmienky, hej. Naopak zmienky majú akože profily také, ktoré akože majú nejaký hlbší obsah, viacej tém, majú nejakú aj offline relevanciu a ostatné na nich odkazujú, takže tá dôveryhodnosť je tam veľmi dôležitá, že vlastne to je akoby, že taký rozdielový faktor z nášho pohľadu a vieš sa pozerať tú dôveryhodnosť akože bližšie, hej, že keď vidíme, že viacej zmienok je od médií, tak mi to hovorí, aha, no tak jasné, asi ho poznám z televízie alebo ide, ale že je to aj kvantifikácia toho, že nakoľko je mediálne známy a za tú mediálnu známosť si proste akože musia ľudia priplatiť. Takže na tie zmienky sa dá samozrejme v väčšom detaile pozerať. Čiže tri kritéria sú to, hej, followery, výška engagementu a počet zmienok, ale je tam, že my sme teraz publikovali blog a máme aj akože spoluprácu obsahu so stratégiami. A tam sme vlastne publikovali, že 12 faktorov. Neviem, či viem vymenovať úplne všetky z hlavy, ale tak spontánne ma napadajú, že dám hneď náprvu, že láska k značke, hej, že pokiaľ ten influencer, že má rád tú vašu značku, tak možno, že bude akoby, že ochotný aj s cenou nižšie, lebo proste mu sedí a používajú a možno vám robí propagáciu tak, či onak. Potom je to akože veľkosť značky, hej, že rozdiel, že či ste akoby, že Telekom, banka, a ide za influencerov alebo nejaký bioshop na rohu, takže to je akože naozaj, že to môže zamávať cenou. Úplne zásadná je tiež informácia, že či čo potom influencerových chcete, hej, že keď chcete ako kebyže post, tak ten je ako keby, že možno náročnejšie vytvoriť ako nejaká storka, hej, mm-hmm. ktorá mizne po 24 hodinách, čiže tie storky sú 4-krát lacnejšie, hej, vidíme potom, čo tam je. Samozrejme, že pokiaľ chcete značky, že video natočiť a teraz je tam produkcia, scenár, rekvizity, nejaký kameraman tam má byť, nebo dať nejaký výjazd na nejakú atraktívnu mm-hmm. lokalitu, tak proste to treba zaplatiť a je férové to zohľadniť v tej cene. Vidíme napríklad, akože tiež sa na to pozeráme, ale tam nemáme jednoznačný názor, aj ty si na svojom blogu písala, napríklad čo sa týka tej komerčnosti influencera. Hej? Teda, že vidíme, že tým, že čo ide karta a čo sú väčšie profily a čo majú viacej spolupráce, tak tí sú drahší, hej? A možno sú aj nadhodnotení. Ale nebýva to vždycky tak, hej, že niekedy, keď máš aj veľa spoluprác, tak to znamená, že máš ten cíľnik posadený nižšie, tým pádom si natiahol viacej spoluprác so značkami a robíš ako kebyže x spoluprác akože mesačne oproti nejakému influenceru, ktorý si dá tú spoluprácu riadne zaplatiť, akože, ale urobí jednu, dve do mesiaca, hej, že ano. Maximálne.
Oni si tým limitujú, oni nám to veľakrát vysvetľujú, že si tým limitujú tou výškou honoráru počet spoluprác a je také fascinujúce, už to teraz budeme sledovať asi tretí rok, že vždy pred Black Friday, čiže v koncom októbra začnú zvyšovať honoráre. Alebo si chcú vlastne v rámci toho novembra a decembra limitovať počet spoluprác a tie ceny potom zostanú. Takže aj teraz už robíme objednávky, lebo s niektorými influencermi ideme, že na kvartálnej báze, na polročnej báze objednávame si vlastne dopredu tie výstupy. A teraz tiež nahovárame klienta, že no dobre, ja viem, že vám to vychádza, takže do októbra, do novembra, ale dajme to až do konca roka, lebo tá cena pôjde hore. I keď je pravda, že oni nám tí influenceri potom aj za pochodu niektorí nemajú s tým problém povedať, že viete čo, že áno, mám tu objednávku, ale ja ten výstup neviem urobiť za túto cenu, potrebujem to zdvihnúť, lebo. Hej? Mm-hmm. Takže je to naozaj, je to prípad k prípadu, je to živý mechanizmus a celé sa to tak kreuje postupne, je to práca s ľuďmi, takže je to vždy sranda. Ja by som ešte tak v závere spomenula, aby sme túto tému zarábania alebo monetizácie v rámci influencer marketingu spomenuli aj také zaujímavé veci, tak mi tak brnklo, že do nosa, že je zaujímavé vyplácanie týchto influencerov, pretože my sme zvyknutí klasicky, že je tam nejaká zmluva o spolupráce, nejaká faktúra a na základe toho bankovým prevodom proste idú tie peniaze na účet. Ale sú aj iné zaujímavé mechaniky v rámci sveta, v rámci vyplácania. Ako to vnímaš ty? Lebo v rámci sveta je zaujímavé, že najobľúbenejšia platobná metóda je PayPal, 29%, potom 28% je tam ten bankový účet. Sranda, že sú tam aj také mechaniky, napríklad v Kanade je to, že cez e-mail dokonca, alebo je to na dobierku, bankové prevody dokonca sú, že peňažné poukážky, že celkom je to sranda, že na Slovensku my sme limitovaný len to klasický IBAN pýtame vždy od influencerov, ale vo svete je to úplne iné.
Vidím rozdiel, že toto vlastne sú dáta z Influencer Marketing Hubu, ktorý monitoruje ako keby ten influencer marketing, že celosvetovo. A je rozdiel, keď tú spoluprácu máš so slovenským influencerom a keď sa snažíš ako keby uzavrieť spoluprácu s nejakým maďarským, rumunským, nemeckým influencerom, skrátka keď ješ do zahraničia, mm-hmm. tak tam zrazu dochádza to, že vlastne ten influencer ťa nepozná ako značku, ty nepoznáš toho influencera, je tie geograficky vzdialený, je tam bariéra jazyková, takže sú s tým spojené ako keby také obavy z oboch strán a preto aj tie metódy platenia sú pri tých cezhraničných spoluprácach ako keby že iné, alebo rozmanitejšie ako na Slovensku, že myslím, že je to prirodzené.
Mm-hmm. A možno je prirodzené tým, že banky si pýtajú poplatky a možno využijem radšej PayPal, ktorý mi nestiahne z účtu toľko, alebo Wise, ktorý proste vlastne platobnou službou tretej strany. Takže to som len chcela spomenúť, aby ste si ako keby uvedomili, alebo respektíve, ak budete v budúcnosti spolupracovať s influencerom, ktorý je nie zo Slovenska, alebo túto z V4, ale pôsobí, ja neviem, v Kanade, v Amerike a tak ďalej, alebo v Británii, tak možno, keď vám spomenie inú platobnú metódu, tak nebuďte v šoku, ale také sa niečo deje. A už len posledná vec, ktorú by som rada spomenula, je affiliate marketing, pretože ide o to, že jednou z foriem odmeňovania influencerov môže byť aj napríklad na základe percenta z predaja, čiže provízií, čiže affiliate. A nemusí ísť čisto len o, by som povedala, takéto fixné vyplácanie a určenie si, že aha, mám fix, ale aj my sa s tým stretávame v poslednej dobe stále viac a viac, že značky a dávajú ten fix a potom sa vieme dohodnúť na nejakej vario položke na základe provízie.
Mm-hmm. Tak ja si myslím, že toto je akože úplne taký jasný trend, že to, aj ten influencer marketing sa profesionalizuje a značky, ktoré s tým systematicky dlhodobo robia, tak požadujú od tých influencerov výkon, hej, že tak to vnímame akože aj my, že je nejaký predpoklad na základe počtu followerov, na základe engagementu, že aký bude mať ten influencer zásah alebo na základe nejakých minulých skúseností a je dobré, ako keby, že si povedať, že áno, toto je tá cena nejaká, že za tú spoluprácu, ale bolo by akože fair, že zohľadní, pokiaľ tam je nejaký nadštandardný výkon alebo horší výkon oproti tým predpokladom, aby sa to zobrazilo v tej cenotvorbe. Hej? Takže aspoň my ako keby, že k tým klientom odporúčame, že zapracovať mechaniky typu, že pokiaľ napríklad posty alebo nejaké storička, ktoré boli vypublikované, sú signifikantne pod nejakým benchmarkom toho influencera alebo nejakým dohodnutým, hej, že je tam výrazne nižší engagement, tak akoby, že tá značka by mala dostať nejakú kompenzáciu v podobe toho, že je tam ešte nejaký dodatočný post alebo by mala akoby, že zľaviť akoby, že z nejakej ceny. Hej. A naopak si myslím, že je fér, že keď influencer má 3% engagement, ale urobí také promo, že urobí reelsko, ktoré vystrelí do sveta a je tam proste 10% engagement a teraz tá značka akoby, že na tom zarobí a získa násobne väčší awareness, tak zohľadni to v tom, že v nejakej príražke, aby bol ten influencer tiež motivovaný k tomu vyššiemu výkonu. No a tam potom záleží od cieľov, hej, že keď ideš po nejakom awarenesse, čiže chceš vybudovať nejakú znalosť značku, tak vlastne je to asi akoby, že o tom, že či sa ten reach významne odlišuje od tých predpokladov, takže sleduješ reach, mm-hmm. ale samozrejme, že pokiaľ ti ide o predaj, tak sleduješ o tom, že či sa akoby naplnili nejaké predajné predpoklady, takže keď predáš x viacej produktov, ako si očakával, tak prečo sa nepodelí o tento zisk. A tak, no, čiže mm-hmm. ako keby takéto dve mechaniky alebo tiež sú mechaniky na nábor počtu followerov, samozrejme na nejaké stránky, takže tam tiež mi napadá, že je dobre zvoliť nejakú mechaniku, ktorá hovorí o tom, že áno, keď mi pribudli nejaký významný počet followerov na stránku, tak aj to nad tým predpokladom, je tam prémiová príražka, ale treba sledovať napríklad, že či neodišli po nejakom čase áno. a podobne, lebo to sa veľmi často stáva pri týchto súťažiach, takže mať tak nejakú poisku, že dobre, urobíš mi súťaž, zaslúži si za to, obšak veľakrát tí influenceri sa tie súťaže si nechajú platiť aj oveľa viacej peňazí, ale keď mi odídu followery, tak majme tam nejakú poistku na to, že tá cena bude nižšia nakoniec.
Mm-hmm. Je to logické, je to postavené si myslím, že na sedliackom rozume a nič tam nemusíme ani takéto zásadné vymýšľať. Alebo... My sme dokonca v rámci Digital Pie, vlastne Contentism, vyhrali sme je v rámci podkategórie Influencer Marketing aj zlatý, takýto pie práve za spoluprácu pre Faktku a Tatianu Židekovú, ktorá bola postavená práve na takomto kombe Fix plus provízia z predaja.
Tatiana je veľká salesmanka, takže...
Tatiana predáva, no. My sme najprv tomu neverili, my sme si ju pred 2 rokmi overovali vôbec, že či fakt dokáže predať, akože že my sme tam mali neskutočné čísla, dokonca na takých interných, čo mám knihu Mama mňam, tak to som si ju vyskúšala, že poďme to skúsiť vôbec, lebo neverím, že človek dá, proste dali sme, nasadili sme tam len jednoduché stories, lebo však to je ideálne, keď chceme preklikovať na konkrétny produkt a aby to bolo pre toho užívateľa, ktorý výraz klikol a je lenivý, tak mu to uľahčiť, že jedným klikom a nakúpim. A fakt to vtedy zafungovalo, že niekedy človek ako keby neverí, že influencer, ktorý už v tej dobe pred 2-3 rokmi bol považovaný, že má veľa komerčných spoluprác, má veľa značiek za sebou, veľa súťaží, veľa propagácie, tak človek by si myslel, že a značky to hovoria, že nechceme takých influencerov, ktorí sú veľmi reklamní. Ale práve o tom to je, že ak chcem predať,
áno, že nie je jednoznačný pohľad na to, hej, že niekto si povedal, že áno, Žideková už má 70-80% obsahu, má komerčné spolupráce a nepôjdem, lebo zanikne tam tá moja značka. Ale v jej prípade je to o tom, že ona má preto toľko spolupráce, lebo tým značkám to skrátka akože funguje a ten spätnú väzbu z trhu mám úplne že rovnakú. Pri niekej aj počítame cenu, tak ako keby tá cena je dvojnásobná, keby, že oproti tým našim odhadom, ale je to práve preto, že ona ten výkon tam v prípade toho salesu skrátka donese, no tak akože jasne, tak briažku si zaslúži aj v princípe. Otázka je samozrejme, že do akej miery, ale akože áno, vie predávať a veľmi dobre. No.
Lebo my sme tie prvé dáta o tom predaji mali práve z oktobra, novembra minulého roka. A ona každý mesiac dokáže tej značke priniesť predaje tak, že má vyplácaný raz tak veľký, má proste províziu z predaja má vyplácanú ako svoj fixný honorár. Mm-hmm. Že stále to funguje, stále to ide a čakáme, kedy to padne a ono to stále nepadá, lebo ona sama vie ten content tak urobiť, aby tí zákazníci, jej sledovatelia spravili ten nákup a to nákupné rozhodnutie.
Veľké umenie, že nerecyklovať sa a stále ako kebyže držať tých svojich followerov ako kebyže v tej aktivite. Ale zase ako kebyže ona má aj takých, že to musíš mať aj followerov na to, ktorí to majú radi, ktorí sú tam kvôli a sledujú tam kvôli tomu, aby dobre nákupili, takže a to publiko tam má skrátka. No.
Takže ak by ste potrebovali poradiť s výberom influencerov, tak neváhajte sa pozrieť na Data on Steroids, kde nájdete tieto spomínané informácie, alebo sa obráte kľudne na Jančiho Starečka z Data on Steroids. Po prípade pozrite si naše blogy aj na Content.sk a pýtajte sa. Pretože ak chcete vedieť, koľko zarábajú influenceri, tak máte dve možnosti. Vedieť to od nás, alebo sa opýtať priamo influencerov.
Ďakujem pekne. Povedal si to krásne, akože ani nemám čo dodať.
Ďakujem pekne, že si prišiel, podelil si sa o svoje know-how a prajem ti pekný deň.
Veľmi rád. Majte sa.